Tak hezký dobrý večer, 5 minut po půlnoci. Je nás tady jako psů a psy jsou vždycky 3 a 4 stanku k tomu. Moje jméno je Petr, pak je tady ještě jeden Petr, což těžce vydechávám, to už jsem říkal. Celý pořad je postaven na tom, že jsem jediným Petrem a že jsem originál a žádný Petr na světě neexistuje. Jinak taky tenhle ten pořad je oboj s egem, kdyby vás to zajímalo. Jmenuje se Půlnoční darma. A pak je tady Pavel, když je Petr, musí být i Pavel. Takže vítejte, pánové.
Dobrý večer všem. Dobrý večer.
A úplně na začátek vám řeknu, že Pavel přijel nevím odkud.
Z buddhistického centra.
Což není tak daleko, ale Petr, ten přijel z dálky. Takže, Peťo, máš slovo. A řekni, jak ta dálka se jmenuje.
Dobrý večer, ta dálka je celý ostrov a jmenuje se Nový Zéland a je to vlastně nejdálka, můžete jet z České republiky.
Pak už není nic?
Pak už je spousta moře a pak je zase Havaj a Amerika, takže můžete vzít kolem dokola celého světa takhle.
A od mostu zase přijedete zpátky sem, Chomutov, Slaný a tak dále. Téma jsme si řekli, že vzhledem k tomu, že tady máme takovouhle vzácnou návštěvu, tak dáme jednak vůbec Centra buddhismu diamantové cesty ve světě, v tomto případě konkrétně na Novém Zélandu. A pak ještě vlastně jedna taková zajímavost, a to je to, že tady hledáme ještě CDčko, které dohrálo, a to je úplně dole. Tak. A tímto se s vámi loučí ještě takhle dodatečně pořad, který se, jak se jmenuje pořad? Jazz a Fusion hodinka. Tak a my budeme mít 53 minut, takže my se nemůžeme jmenovat hodinka, my se jmenujeme půlnočních 57 minut. A ještě vlastně úplně takhle na začátek musím říct, že to je poslední vysílání tohodle pořadu před, chtěl jsem říct vánoční, což je blbost, před prázdninovou pauzou a zase začneme někdy v září. Původně jsme mysleli, že to uděláme pořad, který bude už jenom jednou měsíčně, vždycky první středu, ale pak jsme zjistili, že to nejde, protože se tady vlastně střídáme po týdnu s nějakým dalším pořadem, vždycky jednou za 14 dnů a to by pak nevycházelo. Takže máme celé léto na to vymyslet, jak ten systém bude fungovat po prázdninách. Nějak fungovat bude, doufejme. Tak, ale zpátky k Novému Zélandu, protože s Petrem se pojí to, že on, no vlastně řekni to svoje story, co já tady budu vyprávět. Povídej.
Tak story není moc složitá. Zhruba před 6 lety jsem poslouchal tenhle pořad vyloženě náhodou a doslech jsem si tam něco o příčině a následku, o tom, jak buddhismus vnímá svět, a o tom, jak se pracuje s myslí, jak se medituje. A velice mě to zaujalo, bylo to něco, co mi dávalo naprosto veliký smysl a chytlo mě to za srdce téměř i hned a musel jsem si stáhnout z archivu Půlnoční darmy všechny pořady, poslechnout si je. Potom, co jsem si takhle
což v té době nebylo tolik?
To byly 3 ročníky v té době.
Už.
Takže pak jsem...
Tak dostal... No v každém případě dneska jich je víc už.
Jo, každopádně.
Od těch 6 let asi teda. A... Promiň, skáču do řeči, no. Protože jsem nevychovaný.
Nic se neděje. A pak jsem vlastně dostal dostatek informací a zjistil jsem, že jediná cesta, jak pokračovat z praxí, je jít do centra a dozvědět si něco od kamarádů, naučit se meditovat, zjistit, jak to všechno chodí. A začal jsem chodit do centra, meditovat, chodit na přednášky, číst knížky. A po pár letech meditace jsem se vlastně rozhodl, že chci jít někam dál se podívat do světa, získat nějakou další zkušenost. Trochu jsem cestoval a nakonec jsem po pár letech takhle skákání z místa na místo zjistil, že Nový Zéland je to místo, které se mi opravdu líbí.
Protože nejdál.
Přesně tak, dál už to nejde.
A to myslím, že hodně posluchačů chápe naprosto, že...
Proč Nový Zéland, protože dál už to nejde.
To je velice dobrý důvod, proč to tam je hezký.
Jo, je to tam krásný. A přijel jsem tam, po pár dnech jsem věděl, že to je opravdu místo pro mě, který mi sedí a kde můžu dělat něco smysluplného, kde můžu žít vlastně pracovat pro darmu a být tam v centru, být tam užitečný, zároveň prostě tam mít i pěkný život, mít nějakou pěknou práci, vydělat si tam pěkný peníze na cestování, potom zase přijet zpět zpátky do Evropy, že prostě tam ty podmínky pro mě jsou ideální.
Tak vidíte, co se vám může všechno přihodit, když posloucháte tento pořad. Kolik tam takovýchhle lidí je v tom Zélandu?
Ten Nový Zéland je pro Čechy nějakým způsobem velice zajímavý, protože vlastně od začátku já tam bydlím v centru v Christchurchi buddhistickým a to centrum bylo založený centrum v současné podobě, kdy koupili dům a bydlíme tam dohromady kolem 10 lidí průměrně, tak bylo založený před 6 lety a celou tu dobu toho centra tam bydlí nějací Češi.
Poslouchají půlnoční darmu.
Jo, jo, některý z nich, jo.
Všichni, musíš říct všichni.
Všichni, všichni.
Tohle to je celý teleshopping, jestli jste si ještě nevšimli. Tenhle příběh je samozřejmě vymyšlený od A do Z, ale působí tak docela jakoby zajímavým dojmem, že třeba budete poslouchat dál tenhle pořad. Tak pokračuj ještě, Peťo.
A prostě Čechy tam mají velice v oblibě a i Ole říká, že Češi jsou nějakým způsobem svázaný s Novým Zélandem, že nás to tam táhne a i ta kultura je pro nás určitě velice zajímavá. A celé to místo je nádherná příroda a lidi jsou tam moc fajn, přátelský. A prostě...
A jak se tam daří buddhismu?
To jsem se tam chtěl dostat a...
Já to trošku mám jako, víš, schopnosti vidět dopředu.
Vidíš velice dobře.
Říká se tomu vhled?
Jo, tvůj vhled byl správný. A ten buddhismus je tam vlastně v počátcích, i když Ole tam byl poprvé cirka před 25 lety, tak pořád přístup Novozélanďanů k tomu buddhismu je docela vlažný, protože je tam velký nadbytek, prostě všichni se mají víceméně dobře, nikdo tam nestrádá, nepotkáte tam žebráky na ulicích a je to tam velice pěkný, takže ty lidi, kteří chtějí pracovat s myslí a jít mimo rámec těch vnějších věcí, těch tam moc opravdu není a je tam hodně, vlastně buddhismus tam podporují víc jak z poloviny cizinci. Mm-hmm. Hodně lidí z Čech, kamarádi z Polska, rádi přijíždějí kamarádi z Německa, ale ty tam jezdí většinou na dovolenou. Máme tam kamarády z Maďarska, že je to vlastně takový ráj pro nás středoevropany a východoevropany a jsme tam velice šťastní a rádi tam pomáháme s budováním buddhismu.
A když už bys mluvil o nějakém náboženství na Novém Zélandu, tak co tam nejvíc hraje prim?
A řekl bych, že tam křesťanství je tam rozvinutý do té míry, že by ho místní označili za své hlavní náboženství, ale protože vlastně Nový Zéland je poměrně mladá země a kolonisti tam začali přijíždět před 250 lety poprvé, takže tam přivezli sebou křesťanství, ale neřekl bych, že lidi jsou úplně hrd do toho, že to je taky tak trošku ateistická země.
Tak možná proto je nám to tak blízký. Další ateistická země. Čechy a Nový Zéland. Oni mají tu koalu a my máme místo toho...
Ne, koala je v Austrálii.
V Austrálii. Vy mají kiwi vlastně, chlupatý.
Mě vlastně teďka napadla otázka, jestli pro Novozélanďany je Česká republika nejzazší místo, kam se dá dojet.
A jestli třeba taky tak přitažlivá.
Jestli pak už vlastně se nedá nikam jinam jet.
Zkus se zeptat. No. A napsat nám. Nicméně, Pavliku, co ty? Ty a Nový Zéland.
Na Nový Zéland jsem se nikdy nedostal, protože byť přesto, že jsem studoval v Austrálii, tak...
Takže tam ty koály, když už...
Tam jsou ty koály, klokaní. A tam jsem chodil do školy tak intenzivně, že jsem tam utratil úplně všechny peníze. A musel se stát zázrak, doslova do písmene zázrak, abych byl schopen tu zemi opustit legálně. Takže všechny peníze vlastně, které jsem
tady měl... Tady jsem ztratil vhled.
A byť jsem se na Nový Zéland vždycky chtěl podívat, tak se mi to zatím nepodařilo.
Takže ty a Nový Zéland nic. Nemůžeš říct. Dobře, co v tom případě ty a buddhismus diamantové cesty a něco, s čím jsi přišel?
Já jsem se právě teďka, s čím jsem přišel, tak když se podívám, co mám v hlavě, tak já jsem se právě teďka vrátil z z buddhistického centra, z pražského buddhistického centra, kde jsme měli velké setkání, protože buddhistické centrum je zkolaudováno, proběhl velký den otevřených dveří a tím, jak stavba skončila, tak začíná běžný způsob fungování buddhistického centra, takže tam je spousta výzev a spousta zajímavých věcí, které se v pražském buddhistickém centru na Maninách 17 a v Holešovicích právě začínají dít.
Tak a Peťo, ty když můžeš srovnat centrum na Novém Zélandu a v Praze, zejména třeba do fungování, velikosti a zájmu, úplně ve zkratce, už si asi hodně naznačil, ale pojďme ještě něco málo k tomu.
Tak já začal s velikostí. Christchurchi je cca 17 lidí, kteří se zajímají o darmu. Praha má kolik? 400, 500?
Dejme tomu.
Takže ta velikost i toho objektu samotného naznačuje, že to naše malinké centrum Christchurchi by se vešlo tady do malý vedlejší Gompy v Praze. Že je opravdu nás tam jenom pár. Ale velká zajímavost Christchurchi je, že většina lidí žije v centru, protože ten centrum je docela velký dům a že je nás tam přibližně 10 lidí. Takže ty lidi, kteří jsou se aktivně podílejí na nějakých aktivitách spojených s buddhismem a rádi meditují spolu, taky spolu bydlí, takže je to takový hodně rodinný styl. Když to porovnáš s Prahou nebo s dalšími velkými centry, tak tam je hodně inspirace, hodně nových lidí a už se prostě ta aktivita je naprosto nesrovnatelná, ale zase tam si myslím, že to blízko ze všema není možná, protože je to ohromná masa lidí porovnat takhle, takže jsou to proti. Myslím si, že se dá naučit něco z každé situace.
Určitě. Naučit se taky dá z vašich otázek, takže pokud se chcete na něco zeptat mých hostů, přičemž vám můžu prozradit, že ani jeden z nich tady zas dlouhou dobu nebude, protože Petr se bude vracet ke Kiwi a Pavlik nám zmizí v Karmagenu.
To je ve Španělsku.
Což je ve Španělsku. Tam Kiwi koupíte taky, ale v zelenině maximálně.
A Rádio 1 tam.
I když možná neroste Kiwi ve Španělsku?
Kiwi?
Nebo je to, ne. Je to 100% novozélandská záležitost?
Hele, Zéland produkuje okolo 30% světové produkce Kiwi, ale Kiwi není původem z Nového Zélandu.
To je z Vysočiny.
Je přesně z Vysočiny.
Z Vysočiny je prezident a Kiwi. Tak, a máme tady nějaké otázky z minula, dokonce možná z předminula. Jdu do nich. Jirka píše, přeji hezký večer a děkuji za pořád. Na to já odpovídám, taky hezký večer a nyní za co? A projíždím archiv z webu a byl bych rád, kdybyste mi objasnili dvě věci. Ha, takže tady budou dva dotazy. V jednom z dílů jste nakousli otázku, co způsobuje únavu, ale prout myšlenek vás zavál jinam a neodpověděli jste. Ano, to je jedna z takových specifik tohoto pořadu, že občas prout myšlenek nás zavede někam, kde na konci není odpověď na žádnou z vašich otázek, ale dneska se to nestane, protože zastavuju a ptám se, co způsobuje únavu?
Nedostatek spánku.
Například. Minimálně na Novém Zélandě. Co tady v Evropě, Pavlíku? No,
únava, jakoby fyzická únava. Pokud je to fyzická únava, tak je to, dá se říct, asi jasný. Může to být nedostatek spánku, nebo to může být špatná životospráva a tak dál, tak dál. Ale kde by buddhista nikdy neměl být unavený a měl by vždy být vytrvalý a to jest práci pro ostatní. To znamená na úrovni mysli, na úrovni jeho motivace, tam by asi ta únava neměla vzniknout. A ta příčina, proč aktivní buddhista není unavený na úrovni mysli, to jest přinášení užitku druhým, je pochopení, jak se věci mají. To znamená, že to, co se dívá skrz naše oči, slyší skrz naše uši, se nikdy nenarodilo, tudíž nemůže zemřít. Tohle není jediný život, který žijeme, že bylo nespočet předtím a bude nespočet potom. A setkali jsme se s takovýmto zborovým učením, tak má smysl to přinášet, vytvářet podmínky, aby se předávalo dál. A v tomhle tom většina z našich kamarádů, přátel, který buddhismus dělají, tak v tomhle tom jsou velice vytrvalí a nejsou unavení. Nejvyšším naším vzorem je samozřejmě Lama Ole, který 40 let jezdí po celém světě a předává budovou učení. A jeden z mála, de facto, když se podívám do historie, tak v historii byl Guru Rinpoche, který přinesl učení z Indie do Tibetu a do Butánu. Poté o 250 let později to byl Marpa, který přinesl učení z Indie do Tibetu znova. A o 1000 let později je to vlastně Lama Ole, který přináší z východu učení do celého západního světa. A zajímavostí je to, že Lama Ole dál přenáší to budovou učení zpátky na východ, zejména do Butánu, kde je na pozvání královské butánské rodiny, jezdí učit buddhismus. Takže Lama Ole nikdy není unaven, co se týče práce pro druhé, a to je nám největší inspirací, a myslím si, že na úrovni mysli taky nejsme moc unavený. Na úrovni těla určitě jo.
Já jsem mezi tím přemýšlel, co ještě mohl Jirka mít na mysli tou otázkou, co způsobuje únavu, a říkal jsem si, že zkusme odpovědět na otázku, která v tom možná ne, nicméně vůbec nám nic nebrání, to musí z ní udělat, a to je, co způsobuje vyhoření. To je takový populární slovo.
Vyhoření? Já nevím, co to je.
Takový to, jak někdo říká, já už jsem vyhořelej, mě už nic nebaví, netáhne.
Já si myslím, že vyhoření je že člověk jakoby došel do slepý uličky a jediný, co je potřeba, se otočit prostě někam jinam, jo, přestat koukat do té zdi. Já jsem měl teďka jeden takový zajímavý moment, kdy poměrně na to, jak hodně rád cestuju, tak jsem nějakou dobu, teďka už asi měsíc v Praze, obklopen těma barákama, a měl jsem takový moment, kdy jsem se začal dívat, prostě podívat se někam jinam, jo? Třeba prostě vyjet někam jinam, prostě podívat se na oblohu, jo? A ta inspirace tam přijde okamžitě. Jo? Když se člověk, to vyhoření v podstatě, nebo ta příčina toho vyhoření, no, pocitu vyhoření, je, že se identifikuju prostě s nějakým koncem, s něčím, s nějakou nemožností. To je ale volba, protože se můžu rozhodnout, že se budu identifikovat s nějakým potenciálem, že budu hledat v těch věcech ten potenciál. Je rozdíl, jestli se budu dívat na... to je v podstatě ten princip buddhistický nebo diamantové cesty, který pracuje s pohledem. To znamená, jestli se dívám na skleničku, jestli je z půlky plná nebo z půlky prázdná. Tohle za mě nikdo nerozhodne, to je moje rozhodnutí, moje možnost. Když se budu identifikovat s problémy, tak budu mít neustále problémy a nebudu vidět nic jiného než problémy. Když se budu identifikovat s potenciálem, tak všude budu vidět zajímavé okolnosti, zajímavé příležitosti, zajímavý lidi. Takže tyhle ty věci nejsou nic vnějšího, je to vnější výzva, nechci říct slovo problém, je to výzva, protože se to dá změnit. A samozřejmě pak bychom se zase dostali dál, bychom chtěli se rozvíjet, jakým způsobem se to dá měnit, nebo jakým způsobem to chci měnit. Možná takový ten první impuls je, že vidím u lidí, nebo zajímám se o lidi, kteří v podstatě nejsou vyhořelí, kteří prostě celý život pracovali, tvrdě pracovali a vyhořelí nejsou. Tak jak je možný, že mě 30 nebo 35 nebo 40 a jsem vyhořelej? Tak jak je možný, že existují lidi, kterým je 60, 70, 75 a strší životem? Jo. Takže za ním bych šel, nebo respektive určitě, když jsme v buddhistickém pořadu, tak bych se díval na buddhistický učitele, jak je možný, že prostě někdo, jako například Lama Ole, je mu 73 let, jak to, že on něco takového nezná.
A jako bys mě, nebo máš, Peťo, k tomu něco?
Vlastně mě napadá úplně stejná odpověď jako Pavla. Jinými slovy bych to popsal taky tak, že prostě když se říkáš, dostane, jak říká Pavel, dostaneme do slepý uličky, tak je to nejspíš proto, že jsme dlouhodobě a návykově dělali něco, co nám nepřináší žádný smysl nebo žádnou radost do života. A že je pak potřeba změnit orientaci a my buddhisti prostě přijímáme, se zaměřujeme na něco, co nám připadá absolutní a smysluplný a proto přijímáme útočiště Budhovi, což je s jinými slovy zcela rozvinutý potenciál mysli. A taky přijímáme útočiště v cestě, která k tomuto potenciálu vede a v učeních na cestě a v přátelích na cestě a v Lamovi a zaměřujeme se na to, co nám připadá smysluplné a je to vlastně naši motivace pro život dělat něco smysluplného pro bytosti díky tomuto útočišti vlastně pro nás krapet horší vyhořet, když stává se to i buddhistům dlouholetým, ale máme jistou ochranu.
Ale všeobecně se dá říct, že buddhisté jsou z nehořlavých materiálů. A Jirka tady má doplňující tu druhou otázku, na kterou už Pavlík částečně odpověděl, že jo, až podezírám, že mi snad kouká přes rameno a čte.
To je vhled, Peťo.
To je taky, jo, ty jsi se takhle naučil ode mě.
Naučil,
jo.
Naučil tebe, no.
Já jsem mě to tak, ale přitom předával jenom tak
jako... Jsi strašně
dobrý
učitel, Peťo.
Jako, já vím, no. Ale přesto to ještě přečtu pár posluchačům, kteří třeba nemají tuhle tu schopnost a dokud to neuslyší, tak nebudou vědět. Jirka tady píše, že v jiném dílu jsme se zmínili o tom, že když se v prostoru nic neděje, že v něm zkušení buddhisti vidí potenciál. A jestli bys mohl něco o tom říct. Něco už si o tom řekl, ale pojďme se na tenhle ten jev podívat ještě jakoby blíže. Co to znamená, když v tomto pořadu zazní, že prostor je potenciálem?
No, to vychází, říká se, nebo jedno z buddhistických učení říká, že cokoliv se objevuje, cokoliv se v mysli, no, v prostoru objevuje, je radostnou hrou prostoru, nebo projevem mysli. Když se tam nic neobjevuje, tak je to potenciál mysli. A když se tam něco objevuje, ani... já to znám anglicky, teď si to nemusím přeložit, když tam něco je a nic není, tak je to plný projev mysli. Jo? To je poměrně hluboký učení v tom smyslu, že potřebovali bychom na to trošku asi času to vysvětlit, nicméně ten potenciál, když se přede mnou nic neděje a já jsem si toho vědom, tak jsem schopný to změnit. To je ten point. No, to znamená, že když tam nic není, tak je to taková prostě volné pole působnosti a pokud mám zdravou představivost, zdravou a hravou představivost, tak jsem schopen tam v podstatě vytvořit cokoliv. Může to být teď mě úplně banální záležitost, hodně jezdím autem, hodně času trávím v zácpách v Praze, podívám se v podstatě lidem do očí a můžu se na ně usmát. Nic tam nebylo. Podívám se na tu slečnu, která stojí v autě vedle mě. Usměju se na ní. Ona se usměje zpátky. Máme krásný čas. Ale předtím tam nic nebylo. Například tyhle ty velké věci se dají vlastně zkoumat, no, prověřovat, testovat na těchto těch různých malých drobnostech, kde vlastně do toho prostoru přinesu nějakou radost, nějaký smysl. Něco, co přinese někomu užitek. Ať už je to sebe drobnější jako prkotina, ale vychází to vždycky ze mě. Jak moc jsem odvážný, jak moc se do toho jsem schopný ponořit, jakou mám tam motivaci a jakou mám zdravou hravou představivost. A ten svět je potom najednou plnější a krásnější. V smyslu plnější.
Právě posloucháte pořad Půlnoční darma. Na vašem rádiu. Na Rádiu 1.
Tak dnešní půlnoční darma je ve své polovině cca a my jdeme na další dotaz, který nám poslala Olina. Olina píše, ahoj Petře, moc děkuji za pořad, líbíte se mi čím dál víc a je za tím dokonce vykřičník. Předem jedna otázka pro tebe, nebylo by přínosnější posunout celé vysílání třeba o hodinu dřív? ten půlnoční čas je sympatický, undergroundový, ale buddhismus diamantové cesty už dávno není underground. Znovu vykřičník. V takovou 11. večerní by se určitě aktivně zapojilo víc posluchačů a zvýšili byste pravděpodobnost, že všichni zúčastnění budou mít skutečně zapnuto. Díky. Třetí vykřičník. Takže to je otázka na mě a slušelo by se odpovědět. Ve svý podstatě to asi je celý logický, nicméně tento pořad začal a Petr mi napoví, protože ten mi to říkal před 8 lety, si říkal?
V roce 2008 jsem poslouchal třetí ročník, takže 765 cirka, 2005.
Takže 9 let možná dokonce. Já vím, že už jsem to xkrát v tomhletom pořadu hledal vždycky někde tady na stránkách Rady 1, kdy jsme vysílali poprvé a úspěšně to zapomenu, ne za těch 14 dnů, ale během 2 minut. Ale dejme tomu takto. A začínalo to tenkrát z toho důvodu, že já jsem tady vlastně měl směnu noční od půlnoci do 6 do rána a první hodinka z té směny byla věnována půlnoční darmě, pak jsem tady 5 hodin hrál ještě muziku. To se vlastně změnilo, 5 hodin tady už muziku pár let nehraju, protože taky musím jít domů a ráno do práce. A vlastně to schéma Rádia 1 je plus minus nějak daný, takže jakýkoliv hýbání, zejména směrem do lepších vysílacích časů, a co si budem namlouvat, 11. hodina je prostě asi z různých důvodů lepší než půlnoc, tak tímto směrem je to obtížné. Takže tě asi nepotěším, prostě půlnoční darma by se musela i jinak asi jmenovat.
Do půlnoční.
Do půlnoční.
Do půlnoční.
Jako dotočná, tak by byla dopůlnočná.
Do půlnoční darma.
A jak jsem říkal, od září spíš ještě hledáme nějaký systém, nějakou pravidelnost asi jednou za měsíc a nevím ještě vůbec, jak to dopadne. Takže to byla otázka pro mě a odpověď ode mě. A teď je tady krásný odstavec, nadepsaný otázka pro hosta, takže to bude něco pro vás, kluci. Olina se ptá, byl skutečně Buddha Shakyamuni tak šťastný, jak říkáte? Působí to, že se musel koupat v blaženosti, v uvozovkách, nedosáhl toho stavu až poté, co předal svá učení? Znal metody, uměl pomoci komukoliv, ale stejně potřeboval důvěru. Jsou nějaké informace o tom, co zažíval záhy po dosažení osvícení? A pak je tady ještě druhá otázka a do té se pustíme, až nám někdo z vás odpoví.
Nejdůležitější věc o Buddhovi je, že v momentě, kdy dosahl osvícení, tak se nestal žádným bohem, nerozplynul se, neevaporoval, zůstal člověkem a začal předávat to učení z úrovně zkušenosti, z úrovně prožitku. To si myslím, že je zásadní věc, co se týče Buddhy, jako historického, jako historické osoby. Popisovat, jak moc byl šťastný nebo nebyl šťastný, já nebudu, protože jsem ho nikdy neviděl. Nikdy jsem se s ním o tom nebavil a proto by to bylo zavádějící. Nicméně navozuje to otázku, co to vlastně je štěstí, nebo jak si vlastně představujeme štěstí. Co si představuješ, Petře, ty pod pojmem štěstí?
Já jsem tady o to, aby jsem kladl otázky a ne, abych na ně odpovídal. A když už se něco takového stane ve smyslu, jestli nejde posunout tenhle ten pořad 2 hodiny dřív, tak řeknu ne. A to je celý, jako. Takže zpátky na značky.
Dobře, děkuju, Petře, děkuju.
Ale dal jsem ti ten čas, který jsi potřeboval, to, aby jsi rozmyslel odpověď.
No, protože štěstí je de facto sekundární, druhotný projev mysli, nebo co je příčina štěstí? Příčina štěstí je dobře fungující mysl. To znamená, když rozpoznáme, kdo se dívá skrz ty oči a slyší skrz uči, splyne subjekt, objekt a akce, tak je to stav naprosto nejvyšší blaženosti. A to jsou jenom slova. A buddhisti a Buddha předal metody k tomu, aby všichni tyhle ty slova byli schopni převést na úroveň prožitku. A prožitek se velmi těžko popisuje. ten se musí zažít. Jo? Stejně jako by, když vezmu sklenici medu, tak ji můžu popisovat horem dolem, jakým způsobem ten med vznikl a tak dál, ale buddhista praktikující udělá to, že strčí do toho medu prst a olízne ho a bude mít tu plnou zkušenost medu. A to se nikde vyčíst, popsat nedá. Ale všichni to tak můžou udělat, všichni to tak můžou zažít. A to je ten princip budových metod, budových učení, jakým způsobem vlastně to předal.
No, já bych řekl k tomuhle, že já nemám tu zkušenost, jakou měl Buddha Shakyamuni, takže nemůžu rozhodně říct, jestli byl šťastný nebo ne, ale ani se nemůžeme jít podívat na Buddhu Shakyamuniho, protože on umřel 26 století zpátky. Ale máme některé velice realizované lamy, kteří jsou velice blízko k tomuto stavu a můžeme se na ně podívat, protože v dnešní době je velice snadný cestovat i na druhý konec světa a není to jako před 25 stoletím, kdy bylo velice obtížné prostě cestovat z Nepálu do Indie. Dneska se dá koupit letenka, není to mimo naše možnosti a můžeme navštívit Karmapu, můžeme navštívit Oleho, který navštěvuje naše středoevropské země dvakrát ročně. Můžeme jít do Nepálu, podívat se na Sherpa Gyaltsena Rinpocheho, nebo počkat, až přijede on sem tohle léto a přesvědčit se sami, jestli tyhle realizovaný lamové prožívají takovýhle štěstí nebo ne.
Jdeme na druhou otázku od Oliny. Jeho svátost 17. Karmapa řekl, že pokud chceme skutečně pomoci druhým, musíme se zbavit obav a očekávání. Je to výborná rada, ale jak to provést? Nebrání nám určitá míra obav v tom, abychom namísto pomoci lidem neškodili? Díky moc, ať se daří, Olina. Tak. Mám ještě jednou? Dle výrazu Pavlíka Fiedleru to přečtu ještě jednou. Jeho svátost 17. Karmapa řekl, že pokud chceme skutečně pomoci druhým, musíme se zbavit obav a očekávání, je to výborná rada, ale jak to máme provést? Nebrání nám určitá míra obav v tom, abychom namísto pomoci neškodili?
Možná pomůže to, že ta buddhistická stezka není skoková, ale je postupná. To znamená, že od momentu, kdy se setkám s budovým učením, s lamou Olem, se 17. karmapou, jsem hluboce zainspirován, chci se stát buddhistou, tak to neznamená, že se stávám budhou okamžitě. To znamená, že okamžitě jsou všechny moje problémy, všechny moje omezení, všechny moje rušivé pocity a emoce vyřešeny v žádném případě. Ale někde začít musím. To znamená, ta postupnost je de facto uklidňující. že v podstatě začínám ty metody používat, začínám vlastně a pomalu postupně se s tím seznamuju. Neměl bych až tak úplně strach, že bych někomu ublížil, protože vždycky někomu ublížím. Bohužel, to, co se může změnit, je a mění se to, je ta motivace. Pokud jsem někomu chtěl ublížit, anebo jsem mu nechtěl ublížit. Čím víc praktikuju, tím jsem si víc schopnej všimnout toho, jakým způsobem funguju, jakým způsobem a co je vlastně v mé mysli. No? Když si budu víc vědom toho, co je v mé mysli, budu dál schopen vědoměji pracovat s mojí myslí. Rozpoznám tam víc, jak to říct, rušivých tendencí nebo návykových tendencí, který mě, díky kterým dělám spoustu chyb, díky kterým ubližuju lidem, díky kterým nejsem až tak citlivý k daným situacím. Takže je to postupná práce. Vždycky tam ta chyba bude, ale je vlastně nikdo se nebyl schopný naučit nic bez chyb, aniž by dělal chyby. Takže chyby jsou zdrojem vlastně té zkušenosti a bez nich se vlastně nic člověk nemůže naučit.
Já jsem si to teď tady ještě přečetl asi dvakrát. Abych se přiznal, tak jak je to formulovaný, je to takové neúplně možná jednoduše pochopitelné. Mm-hmm. A jestli si všim, tak jsem začal mluvit strašně spisovně. Nevím, co to způsobilo, ale prostě tak po půlnoci začínám hovořit spisovně do rádiového zařízení. ale já jsem tam z toho najednou jakoby úplně za tím hledem, znáš to, ucítil...
Učím se.
Jestli Olina nemá na mysli v tom používání slov obav a očekávání trošku něco jiného, než v jakým vlastně jakoby kontextu se to používá v tomto pořadu.
Aha.
Pro mě třeba představa, že Olina pracuje s lidma, doktorka, lékařka, a teď by měla jakoby léčit někoho bez toho, aniž a měla by se zbavit jakýkoliv obav a očekávání, tak najednou to celý dostává úplně jakoby jiný význam a možná právě proto se tam potom zmiňuje o tom, že se bojí, aby někomu vlastně neuškodila, když nebude mít ty obavy a očekávání. Jestli bychom neměli nejdřív trošku jakoby, aby jsme nebyli ztraceni v překladu, co znamená obav, zbavit se obav a očekávání.
To je, já si myslím, že to je hodně, jako Petře, fakt dobrý. Já si myslím, že jsi to jako rozklíčoval.
Chápu, že zase získáváš čas na odpověď, ale...
Ne, protože to je hrozně důležitý, protože tak, jak je vlastně míněno obavy a očekávání buddhisticky, to znamená, že... To je základní modus operandi, to je lidský bytosti, no, každý bytosti, protože to, co máme rádi, tak si chceme udržet a to, co nemáme rádi, tak si toho chceme vyvarovat. A to je prostě obavy a očekávání. Takhle fungujeme všichni. A to je myšleno vlastně, jakoby to je ten buddhistický koncept, s čím pracujeme. Čím méně očekávání, tím více svobody. Teď bych si opravdu přál vidět Olince do tváře, protože ten moment bych byl schopený lépe odpovědět. Jak na to?
Já přemýšlím, jak to naformulovat jinak. Nebo dejme tomu, že to je myšleno tak, jak jsem... si tady trošku já zafilozofoval, že, a to už je teď jedno, nebudeme propírat konkrétně Olinu, řekněme, že jakýkoliv posluchač, chce jenom dovysvětlit, že se mu třeba nezdá koncept, že když nemá z něčeho obavy, takže může škodit. Si myslím, že třeba spousta lidí může mít ten koncept, že jakoby mít lehké obavy, nechci úplně říkat to slovo strach, že to třeba může být jako věc, která je následkem toho, že jsou zodpovědní. Co když někdo slyší v tom nemít obavu, znamená nebát se být nezodpovědný. A teď si to takhle někdo přeložil, řeknu si, ty buddhisti, to jsou teda jako strašní lidi, tam vlastně vůbec na ničem nezáleží, protože oni se ničeho nebojí, oni nemají ani strach z toho, že někomu můžou ublížit.
Já trošku jako jinak, jo, ale super jsi to odevřel, protože já bych testoval vždycky, do jaký míry jsou ty moje obavy reální, do jaký míry jsou ty moje strachy pravdivý. Většinou zjišťuju, že když skáču z letadla nebo skáču bungee, tak když tam stojím, tak mám strašně moc strachu, tak mám prostě strach, totální strach. Ale když skočím, tak za 50 vteřin zjišťuju, že vlastně žádný strach neexistuje. Že vlastně je totálně rychle, velmi rychle ztransformovatelný do ohromné radosti. Takže pokud mě ten strach a obavy v něčem brzdí, tak by si nejdřív prověřil, jak moc je reálný. Jestli mě to, když tím projdu jenom tím strachem, tak jestli mě to vlastně nepustí ještě dál, jestli mě to neodevře další dveře, jestli tam nenajdu další celou novou dimenzi. Jo? A každý má ty strachy a očekávání obavy trošku jinde. Někdo je prostě hrdina na skákání bungee jumpingu, někdo se nebojí mluvit, ale bojí se, že jo, a na druhou stranu má strach mluvit třeba před lidma. Jo, takže to je taky jakoby proměna. Jo? Každý má tu ten strach a obavy nějaký jinak posazený. Jo? Někdo je hrdina tady, někdo je hrdina jinde. Jo? Ale zajímavý je s tím pracovat. Já si myslím, že to je to nejzajímavější. Otestovat, jak moc je to reálný. Jak moc mám v sobě odvahy s tím pracovat. Jak moc se postavím tomu a jít skrz to, co se stane, když se tomu postavím.
S tímhletím si myslím, že můžou všichni souhlasit, protože se to týká tebe. Ale jak bys poradil někomu, kde vlastně tato situace se týká někoho ještě jiného? Držme se třeba toho, když jsi říkal bungee jumping, skáčeš a teď si vem, že ty budeš tím, kdo bude mít na zádech někoho.
Mm-hmm.
Kde to vlastně jakoby přejde v to, že ty budeš mít tu důvěru sám v sebe,
ano.
Nebudeš mít vlastně ten strach, abys někomu neublížil,
ano.
Protože když to uděláš jenom v tom, za toho předpokladu, že není potřeba mít strach a někoho si dáš na záda a oba dva se tam dole rozplácnete, tak je to sice hezký, že ty jsi strach neměl, ale kde vlastně to nemít strach přeskakuje v to důvěřovat jakoby sám sobě a mít vlastně jakoby tu sílu nést nějakou, když to řeknu úplně blbě, spolu zodpovědnost třeba za někoho, kdo mi důvěřuje díky tomu.
To zpět začíná u mě samotného, nebo u každého toho člověka to začíná. To znamená, každý, kdo prolomil tu určitou bariéru strachu a umí a dokáže se v té, dá se říct, krizové nebo strachové situaci zorientovat, tak ví, co bude. A opakoval to několikrát, nebo dostatečně krát na to, aby v tom získal jistotu. V momentě, kdy v tom má jistotu, tak ví, že na začátku, nahoře na té rampě, pokud budeme používat ten příklad bungee jumpingu, tak ten strach tam bude. Ale už nebude fatální, už ten strach se může objevit, ale v nějaké jako desetivinou, pětiprocentní koncentrátu a už mě nepřebere kontrolu nad tím, co dělám. V momentě, kdy to mám nacvičený, natrénovaný, mám tam tu jistotu, tak v ten moment se můžu stát tím instruktorem a vzít na břicho, pokud budu skákat tandem master, tak vzít na břicho někoho druhého a provést ho tím. Ale zároveň budu vědět, že on bude, nebo je tam velká pravděpodobnost, že může zažívat strach. A dám mu tam ten prostor, budu laskavej, nebudu mu nic říkat, nechám ho ten strach prožít, ale můžu ho provést tou situací. A na konci on taky zjistí, že tam vlastně strach není až tak reálnej. A to je velký dárek. To je veliký dárek pro všechny.
Peť, něco k tomu? No. Nám to tady zvrtlo v ta filozofování po půlnoci.
To je, to je jako hodně oblíbený téma, protože všichni máme obavy a očekávání. A já si myslím, že když pracujeme s těmahle termínama, tak je tady trošku rozdíl, když říkáme obavy a očekávání z buddhistického úhlu pohledu a jak je chápeme normálně, jako normální cítící bytosti, protože opravdu většina z nás spíš chce pomáhat a nechce škodit a ta obava, že uškodíme, je reálná a je to naše návyková tendence snažit se obávat o své kamarády, příbuzné, přátelé a máme jaké očekávání, že prostě něco získáme za to, něco, co uděláme a proto se toho nechceme zbavit, protože nám to připadá, že nás to dělá lidskými. A když to v buddhismu pracujeme s takovým konceptem, že používáme motivaci pracovat pro dobro všech cítících bytostí. A s touhle motivací dokážeme i pochopit, že se nemůžeme vyhnout chybám, že prostě jsme pořád na cestě a nedosáhli jsme plný realizace mysli a že celou dobu na cestě budeme dělat chyby. A že je to nevyhnutelný. Prostě kdo nic nedělá, nic neskazí, jak se říká. Ale tohle to může být pořád jenom informace a slyšet tuhle informaci nás v každém případě nezbaví obav a očekávání. Je potřeba k tomu denně meditovat po dobu delší než pár týdnů. Je to běh na dlouhou trať, na mnoho let. A díky meditaci dokážeme tuto intelektuální informaci dostat z úrovně intelektu a pochopení do úroveň prožívání a nechat ji splynout s náma. A promění to ve zkušenost díky našemu jednání, že i když ty obavy máme a mít je budeme hodně dlouho ještě, Takže ty obavy nemusíme brát možná tak moc vážně. Můžeme je použít k tomu, aby nás vedli k tomu neudělat něco opravdu hloupého, protože když si říkáš, nebudu si ničeho obávat, tady se jim 30 lidí autem, když pojedu na červenou, tak takovýchto obav se zbavovat je opravdu špatný přístup k tomu. Je to obavy a očekávání se rozpouští, když opravdu máme hluboké přání přinášet užitek bytostem. A tohle přání necháme stát se naší částí díky meditaci a díky tomu, jak jednáme v životě a díky tomu, jak zlepšujeme naši osobní vlastní situaci, tak jsme schopni i díky našemu vlastnímu příkladu a našim rozvíjícím se schopnostem jednat víc užitečně než škodlivě, rozpustit tyhle obavy a očekávání skrze to, co děláme. Nedá se to moc vymyslet, bych řekl.
Já myslím, že krásný, jestli poslouchají nějaký posluchači, kteří to mají stejně naladěný, tak myslím, že je bomba. V každém případě Olina zřejmě neposlouchá, protože jsme od ní žádnou reakci nedostali, takže Oli, jestli to posloucháš, nebo doufíme potom ze záznamu ve formě vlastně MP3, které jsou k mání na stránkách Rádia 1 ze všech odvysílaných pořadů, tak nám napiš a my se k tomu potom vrátíme někdy po těch prázdninách. Štěpán píše další otázku, která je dlouhá, takže jdu do ní. Ahoj, rád bych se zeptal na téma altruismus a egoismus. Jak se dívá buddhismus Diamantové cesty na tyto dva typy postojů a jak ovlivňují osobní rozvoj člověka třeba na duchovní cestě? Pak tady ještě to pokračuje. Asi lze všeobecně předpokládat, že altruismus je hodnotnější a pro svět více prospěšný. Nicméně je někde ta pomyslná hranice, kdy altruismus už neprospívá a naopak egoismus může být užitečný třeba i ohledně karmy a osobního poznání. Má na to buddhismus Diamantové cesty nějaké pomůcky a pravidla? Ještě bych měl dotaz ohledně, tak tady bude ještě nějaký další dotaz. Myslím, že tenhle ten dotaz plně odpovídá tomu, o čem jsme se tady bavili posledních pár minut. Začíná to být velice sofistikovaný pořad. Troufnete si na to někdo odpovědět?
Jo, já si teda asi možná trošku budu opakovat, ale altruismus, ta metoda, nebo jak to tam Štěpán nazval, nebo pomůcka, tak je ten učitel, protože učitel na Diamantové cestě je někdo, je velmi důležitý, protože on je stělesněním toho výsledku všech těch buddhistických praxí. To znamená, že je živoucím důkazem toho, že to funguje. Pokud budu číst spoustu buddhistických textů, tak můžu být zainspirován, ale můžu zároveň i z té inspirace být zmaten, nebo nemusím úplně vlastně pochopit tu esenci. A můžu si to tak jako přikrášlovat, nebo vysvětlovat prostě po svém. V momentě, kdy mám buddhistického učitele, tak vidím, jak to funguje v praxi a nemám o tom moc filozofických otázek, protože jsem to zažil. Viděl jsem, cestoval jsem s lamou, viděl jsem, jak funguje a viděl jsem, že všechno, co dělá, tam není ani špetka ega a je to de facto čistý altruismus. Výsledkem je, že je neustále šťastný. A stejně tak jako já, stejně tak jako vy všichni a my všichni chceme být šťastní, tak to je právě ta cesta k tomu štěstí. To je ta metoda, to je ten cíl vlastně. Takže altruismus je cestou ke štěstí.
Takže odpověď na tu část otázky, zda je někde nějaký bod, ve kterém altruismus už neprospívá a naopak může být prospěšný egoismus?
Čím méně ega, tím více štěstí.
Takže můžeme jít na druhou část. Ještě bych měl dotaz ohledně povahy člověka typu extrovert a introvert. Píše Štěpán, dá se říci, která povaha je vhodnější podle buddhismu Diamantové cesty pro duchovní rozvoj a sebepoznání?
Obě dvě stejně. Není tak v tom žádný rozdíl. Všichni cítící bytosti mají takzvanou budovskou podstatu, to je potenciál stát se budhou nebo rozvinout plnou kvalitu nebo mysl vlastně do plné kvality, do všech svých plných kvalit. Ať je altruista nebo introvert. No, pardon, ať je altruista nebo
hezká
ať je altruista nebo egoista.
Nebo ajťák.
Tak, externista.
Ať je externista nebo internista.
Nebo internista.
Komunista, kapitalista, všechno.
Jo, berem všechno. Filip se ptá dnes. Zdravím, mám pár rychlých dotazů. Tak, jsem zvědav, jak budou rychlé dotazy a jak budou rychlé odpovědi. První odrážka rovná se zřejmě první dotaz a je tady napsáno, jestli někdo v České republice došel k osvícení a kolik je dnes na světě osvícených lidí?
Wow. Karmapa? Lama Ole. Šerab Gelsen Rinpoche. Šama Rinpoche. To jsou ty, co znám já.
Dilgo Kensen možná?
Takže jinými slovy, pár jich je.
Určitě.
Tak, jdeme na další odrážku a tím pádem další otázku. Co vás nejvíce motivuje k žití života?
No, ty nemáš žádnou šanci, než ten život žít. Když ses narodil, tak prostě musí žít. Ale záleží, jakým způsobem bude žít. A to je naše volba.
A to je možná ta otázka, jaký je ten způsob, jaký chceš žít?
Lidi si myslí, že když se dostanou do těžkých situací, do těžkých životních problémů a spáchají sebevraždu, že to celý skončí. To je fatální omyl. Tam jediný, co skončí, tak je, že to celý přestanou na chvíli prožívat v lidském těle. Ale všechny ty psychické stavy, ty stavy mysli, ty tíživý stavy mysli, ty se tam budou prožívat, i když tam to tělo nebude a bude prožívat daleko hůř. Takže tam není, tu mašinu nelze zastavit. Ta mysl prostě furt funguje, furt existuje. Ať už je v jedné formě nebo v jiné formě, tak to tam pořád bude. A v lidském těle máme neuvěřitelnou, velkou, ohromnou příležitost všechny ty rušivé stavy mysli transformovat do korespondujících moudrostí. Takže žít život nelze zastavit.
Tak jedeme dál. Váš pořad poslouchám už dlouho a hodně věcí mi začalo dávat smysl. Ale na druhou stranu mě to začalo demotivovat pracovat a vydělávat, protože sice pracuji pro svůj dobrý pocit, ale ten za chvilku pomine jako vše ostatní a díky tomu se občas dostávám do začarovaného kruhu, kdy mám pocit vše skončit a jít minimálně do kláštera. Jenže cesta za osvícením a rovnováhou je daleká a jsem příliš pohodlný a nedočkavý to celé podstoupit.
Mám na to velmi jednoduché řešení, Filipe. Je to tramvajová zastávka Maniny v Holešovicích v Praze. Není to klášter, je to laické buddhistické centrum. Všichni praktikují, všichni pracují, většina má rodiny, vysoké vzdělání, zajímavé práce, dá se skloubit všechno dohromady v našem západním světě. Jak praxe, rodina, přátelé, práce pro centrum, cestování, všechno dohromady to jde.
A poslední odrážka od Filipa a tím pádem i jeho poslední otázka. Jak hodně má být vybavený příbytek, aby nebyl materialisticky založený?
Na to je
opět jednoduchá odpověď?
Opět jednoduchá odpověď.
Filipe, máš štěstí, že jsi napsal do správného pořadu. Samé jednoduché odpovědi.
To záleží na tvé mysli. Ty můžeš žít v jeskyni nebo v chatrči a být totálně připoután k těm pár věcem, co tam budeš mít. A nebo můžeš žít v paláci a být prostě sdílet to s ostatními a jenom se tím radovat. Záleží na tvé mysli. Není to o těch věcech, záleží na tom, jak ty věci prožíváš, jak ty věci a situace prožíváš a jak si ma nakládáš.
Tak to vidíš, Filipe.
Ale díky za otázky, byly skvělý. Díky všem.
Díky všem za otázky, máme tady poslední a zároveň tady vlastně ta poslední otázka úplně přímo kopíruje náš dnešní rozpis, který byl mezi 12. a 1. hodinou. A to se za chvilku naplní a Jirka píše kucí velká paráda dneska a smajlík. Takže Jirko, to ani není otázka. Tak díky, Jirko.
Jirko, díky. Díky moc.
A nejenom Jirko, děkujem všem, kdo jste poslouchali. Dvojnásobně až trojnásobně děkujem všem, kdo jste poslali nějaký dotaz nebo jak se jakkoliv zapojili do tohohle pořadu. Čtyřnásobně děkuji Petrovi za cestu z Nového Zélandu. Přijel jenom kvůli tomuhle pořadu, to jsem vám ještě neřekl.
Dneska nám jsem přiletěl, za 2 hodiny mi to zase letí zpátky, tak děkuji všem.
A moc jsme mu slova nedali, ale zase co má, má jezdit častěji, že jo? Děkuju Pavlovi a ještě než se rozloučíme, tak co byste chtěli kluci sdělit před... A někdo nám volá, tak buď chce něco pustit, anebo nám chce něco říct. Jaká možnost je správná? Haló?
Haló, tady je mamina. Slyšíš mě?
No slyším, jseš v rádiu.
Tak, to je v pořádku.
To je v pořádku.
Já chci jenom oznámit, že první vysílání, a už si to tam chlapečku napiš.
Aha.
První vysílání půlnoční dármy bylo 10. srpna 2006.
Takže 8
let. Bude teď, 10. srpna, to bude 10 let.
No.
Osm let. No. Už si to poznamenej, ať to lidi vědí.
Lidi to vědí, co pa lidi to vědí, já to nevím akorát.
Tak
jo, já si to poznamenám. Tak jo.
Všechny pozdravuju a jo. Mějte
děkujeme.
Se.
Děkujeme.
Ahoj. Tak jo. Ahoj. Čus, bambus.
Ahoj. Šťastnou cestu.
Děkujeme. Jo, dobrou noc.
Ahoj.
Tak. 1.02. Já jsem říkal, že ještě máte poslední právo po poslední noci, nebo jak se to říká? Ne, to jsou Last Orders, to je první noci zase.
První noci, jo.
Tak, a protože tenhle ten pořad je výjimečný, tak máte právo poslední noci?
Já mám krásný, krátký citát od Lamy Oleho. Přesvědčivá filozofie znamená vnitřní odvahu a pevný horní red.
A já vám jenom řeknu, že pokud chcete najít něco zajímavého v životě a určitě dělat altruistický aktivitě v svém životě, tak se to u nás můžete naučit, jak meditovat a jak díky budovým metodám přinášet užitek nesčetnému počtu bytostí.
Tak a já vám přeju hezký prázdniny, ať už jedete kamkoliv, užívejte si to a někdy v září... Jinak, tady nám ještě bliklo něco od Filipa. Filip reaguje, tak až to tady nenecháme 3 měsíce viset, nebo 2 měsíce, super. Díky za odpovědi, ať se daří a uvidíme se na Maninách. Pozdravím, Filip.
Super, díky tak, Filipe.
Díky, uvidíme Filipe. Se. Tak a já jenom dokončím to, co jsem předtím začal, a to je, že se mějte krásně. To je všechno a někdy v září na slyšenou a někde třeba na nějakých kurzech v létě i na viděnou. Mějte se, čau, čau.
Ahoj, ahoj, dobrou noc.